подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракохрустом.
Добрый день, с вами канал «Свобода премиум». Я Юрій Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политический аналитик Віталь Циганков. Віталь, добрый день.
Добрый день.
А так само политолог, керавник Варшавского центра политического анализа и прогноза Павел Вус. Павел, привітання.
Добрый день.
Я пропоную абмеркаваць нечаканы, нечым раптоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Расію. Візіт да Пуціна. Ну, яны сёлета сустракаюцца вельмі часта. Апошні раз вот сустракаліся ў траўні. Лукашэнка там нават море паплаваў на загад Пуціна. У іх была, правда, завочная сустрэча на форуме рэгіёнаў і вось асабістая сустрэча. Прычым напярэдадні сустрэчы Дмітрий Пясков, прэсавы сакратар Пуціна, сказаў, што ну, адной з тэмаў будзе абмеркаванне палітыкі Захаду адносна Беларусі. Вось па тым, што было сказана, хіба не цэнтральная вот рэпліка таго, што казаў Лукашэнка, это, канешна, сентэнцыя пра індывідуальны тэрор і пра 1500 мерзапакасных, як он сказаў, недзяржаўных арганізацый. Вось этот пасаж, на ваш погляд, Віталь, што ён азначае, што вот той працэс, які, ну, пачаўся з пагрома Тутбая, з нашай Нівы, ну, ён як бы завершыцца просто па спісе 1500.
Ну, Лукашэнка безумоўна ездзіць да Пуціна скардзіцца. Як та старэйшага брата, як ён сам неаднаразова называе яго і Расію, на вот нехарошых заходнікаў, якія яго крыўдзяць. Больш яму скардзіцца на іх няма каму, іншых саюзнікаў няма. Кітай пакуль на гэтую ролю неяк не спяшаецца займаць, і ўвогуле там адносіны неадназначныя. Таму застаецца скардзіцца толькі Пуціну. І пры тым не толькі скардзіцца, а відавочна, ну, мы зараз ацэньваем толькі тыя фразы, тыя рэплікі, якія былі сталі, значыць, публічным в прэсе. Мы не ведаем, што там было пасля перамовы, но скардзіцца безумоўна, ён з мэтай, каб атрымаць дапамогу. Глядзіце, мяне б'юць, а я ваш адзіны саюзнік, таму хто калі не ты, ратуй, дапамагай. Што тычыцца пытання, сапраўды, што будзе ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці, ну, тут нейкіх, сыходзячы з яго, нейкіх не тое, што аптымістычных, а нават нейтральных прагнозаў рабіць не выпадае, паколькі ўжо, ну, не толькі Лукашэнка, якога можна было ўспрымаць як тое, што кіне часам рэпліку праз тры дні яна забываецца, але і там міністр замежных справаў Макей загаварыў ужо прыблізна ў тым жа рэчышчы, ён калісьці папярэджваў, што беларуская грамадзянская супольнасць знікне, калі будуць введзены санкцыі. Я думаю, нават незалежна ад санкцыяў улады ўзялі курс на яе знішчэнне, і, ну, гэты курс трэба прызнаць, на сёння ніякіх няма падставаў прызнаваць нешта адваротнае, гэты курс будзе працягнуты, сапраўды, все астаткі нейкага цывільнага жыцця недзяржаўных беларускіх арганізацыяў будуць знішчацца, мне здаецца.
Павел, а вот да вас таксама пытанне вось пра гэты сюжэт з мерзапакаснымі, як было сказана НДА, што маўляў, вот мы як бы цярпелі, пакуль яны распаўсюджвалі сваю дэмакратыю, а распаўсюджвалі яны насамрэч не дэмакратыю, а вот тэрор. Вот да чаго як бы яны прывялі, вось гэта як бы іх рук справа. Ну, рэшце адбылося адно, адзін замах, калі адбыўся на сям'ю Гайдукевіча. Ну, вот там замах на Азарёнка, допустим, што ён быў, а не інсцэніроўка. Але, ну, вот 1500 і два замахі. як это як бы одно соотносится с другим, тем более что Тутбай и нашу Ниву разгромили задолго до замаху на Гайдукевича. И вот, вот как бы вот эта аргументация, вот это подведение под террор, чем тут как бы сенс, какая логика?
Тут два питання. Візит до Путіна і те, що відбувається у Білорусі. Я думаю, якраз таки зачистка простори недержавних, неурадових організацій у Білорусі відбувається у парадигмі того, що відбувається і відбувалося у Росії на протягу останніх років. Там так само доволі жорстко пройшлися по НДА, увели закон про заміжних акторів, так званих, тобто всі ті організації, які отримують і на
Павло, що так гук зник.
А вот працюють за міжними організаціями, отримали статус алло. Алло.
Да, да,
Павло, організації іноземних агентів. Алло.
Да, да, вот
нормально уже все. Говорите
нормально. Да, да. Поліласко.
Отримали статус НДА, иностранных агентов, так само вот опошним часом цалком была зачищена несистемная амаль оппозиция, это уличивающий так само фонд Навального, ВК, и навод были пропановы усих тих, кто подтримливая, усим тим, кто подтримливая Навального, и активно удельничая у гэтым рушении, забаранить удельничать у выборах. То бок абсурд российский, он так ці інакш у тим ці іншим сенсі отбиває скардиться, он особливо там до Путіна не поехав, хучей просить допомоги у сенсі реалізації поглибленого терору у Білорусі, бо все ж таки терор потребує серйозних системних фінансів Росії. Другий момент, ми ж не повинні забувати, що гэта усе заговори, замахи на Лукашенка, які відбувся ніби у соковіку, повинен був відбитися на Заронка, на інших. І он же так ці інакше ідеологічно підтримлюється так само Росією. І арешт Федута, і арешт Зінковича, гэта все було у парадигмі вивідки російської, так як і посадка самоліта Ryanair. Тому я думаю, що тут Лукашенко, напевно, з одного боку буде протягувати просити до фінансової підтримки, з іншого боку дозволу на ці так само політичні і ідеологічні підтримки на знищення демократичної рештки демократичної і громадянської супольності у Білорусі. Ну і, звісно, це буде зв'язуватися у перспективі з погаршенням ще більше дипломатичних політичних відносинів з Заходом, і ми бачимо вже це напруження.
Павло, що-то совість знову прорвалася. Павло, що то кепський у вас інтернет? Давайте я тоді Віталію задам питання. Віталь, ну от ви чули погляд Павла. Ці згодні ви до речі, я вот зверну увагу, то, що навіть якби тон двох розмовців, ну це були публічні розмови, ми не відаємо, як, про що вони там розмовляли з зачиненими дверима, але Лукашенко, значить, запакосне НДА, тут до терора дошли, а Путін так, так сказать, в вишині кремлевської вежі. Да, вот добре у вас там товарозворот у нас повеличився, вельми добре, 37%. Ви добре кредити виплачуєте, це хорошо, що ви так добре. Вот у вас сільська господарка трішечку просіла, ну зато промисловість підняла. То есть никаких мерзопакостных НДА, никаких, никакого террора, никакой там лапы Заходу, навык, ничего. То есть ну, все в таком ключе, так бы мовить, пастельных тонах. Про что это свечит? Те, может быть, оно свечит про то, что вот как Павел лечит, что там, так бы мовить, Лукашенко, что называется, отримливает там дозвольте, допомогу своим террорам, потому что не требуем никакой такой допомоги в терроре. Гроши треба, а вот это своих спецов хапает.
Не, ну мизансцена саправды была показальная в том сенсе, что Лукашенко там метусится, нечто скардится, вот нечто вельми эмоционально, а Путин, да, саправды говорит там про гэты товаразворот, всем своим выглядом, что называючи, показываючи, что ну, не належит ему, там, як он себе воспринимает керовнику там великой державы и такому палітыку міжнароднага ўзроўня, вось так сябе паводзіць, адказваць нешта. Гэта, маўляў, роля Лукашэнкі, вось там нешта, ну, скажам так, не вельмі самавіта сябе паводзіць, там гаварыць такія рэчы, а ён, Пуцін, чалавек больш серьёзны і адказвае на гэта менавіта словамі пра таваразварот, паколькі пакідаючы сябе магчымасць для розных варыянтаў чытання яго дзеянняў і гэтак далей. Бо калі вось у Лукашэнкі пры сустрэчы з Пуціным все менш, сапраўды застаецца там прасторы, то ён пачынае кідацца абсалютна без, скажем, прычына на Украіну ці на Зеленскага, прыгінаючыся перад Пуціным, паказуючы, што вот я цалкам з вамі. Робіць такія ж заявы, якія, ну, скажем, не выклікены былі там тэмы размовы, які Пуцін яго нібыта знешне не патрабавал, а Пуцін на гэта ўсё глядзіць, што называецца так паблажліва, па-рускі снісхадзіцельна. Вось, давай, гавары, ты сябе толькі пагаршаеш, ну, а я сябе адчуваю трошкі на іншай арбіце, трошкі ў іншых сферах, вось, і на тваю сферу я не перайду. Гэта, канешне, як я калісьці адзначыў, гэта сапраўды размовы васала і сюзерена, і гэта сітуацыя для Лукашэнкі апошні год весь час узмацняецца, сітуацыя такой, ну, скажам, палітычнай, псіхалагічнай і да іншай залежнасці. І ясна, што ён, безумоўна, што б там не было за, што называецца, за заслонкамі, за кулісамі, ну, мы разумеем, што ён хоча патрабаваць грошы, бо на канфлікт з Захадам, ён гэты канфлікт, адказ на санкцыі можа аплаціць толькі Расія, некая дапамога Расія гэтую фінансавую дапамогу не дае. І Лукашэнка настойвае, што ўжо не проста я там пярэдні фронт, вось, што яны пойдуць спачатку на мяне, а потым на вас, всяляк, все гэтыя аргументы ён прыводзіць, усё дзеля аднаго, каб Расія, ну, скажам, пачала гэту дапамогу фінансавую аказваць, паколькі, ну, які яшчэ вялікі сэнс для ўсіх гэтых заяваў антызаходніх. В принципе, та допоможи, а иначе вот завалять нас, потом пойдут на вас. Это головные, скажем так, императивы ягоных слов и, в принципе, всей державной пропаганды.
Ну и там, до речи, такой цікавий був сюжет, он Путин говорит, что до санкций вогулі это только махчимости, это не погроза, махчимости. Вот у нас с Белазом мы полечили там с Заходом копейки, пару миллионов, 3 миллиона, сдается, МАЗ там, так само 3 миллиона. Ну, это просто не грош.
Как любишь, что же Гайдукевич говорил в Фейсбуке, мы после санкций станем только мацней.
Да.
Питание, так чего же вы ими обураетесь? Радуетесь тогда?
Только чомусь разликов про калийное угноение и про нафтоперепрацовку, он как-то поустремался. Я думаю, что там они наврати такие. Павел, а вот у меня такое более широкое, может быть, питание. Вот вчера Путин опубликовал такой программный артикул про одинство русских, россиян и украинцев. И, до речи, там только в одном месте, он, так сказать, грунтовно обгрунтовал, что вот, да, вот один народ, один... И только в одном месте. Ну и белорусы, зрозумело, так само. Вот. И там этот артикул полный нападок на украинское керавництво, что вот оно под внешним керованием, так помовить, и так далее. А вот теперешний визит Лукашенко, ну он на Урации как бы примеркованный до этого артикула, але так отрымалось, что вот отношения с Лукашенком это узор для Украины, вот так повинны представники одного народу коммуниковать. Может быть, в этом смысле при всей такой поблажливости, как Виталь сказал, ставление, ну, все ж таки, вот добрый приклад для украинцев. Вот как браты повинны поводить себя, один народ. И в этом смысле, что бы там Лукашенко, так бы, может, не говорил, какие бы выборки не робил, махчима, миновито в речище вот этого артикула, все равно будет Путин его подпинуть. Нет?
Ну, вы, Анамалия, отказали на свое питание. Ну, перш за все, этот артикул ставился протягом его ягонай размовы з расійскім народам, калі мы памятаем там тыдзень таму 4 гадзіны ён размаўляў з расіянамі і паглядзеўшы на тое, як скардзяцца простыя грамадзяне, ну, можна прыйсці да высновы, што Расія знаходзіцца ў даволі глыбокім сацыяльным эканамічным заняпадзе. І менавіта гэты заняпад сацыяльна-эканамічны, як гэта заўсёды было, расійскія ўлады, як і ў савецкія часы, намагаюцца кампенсаваць знешнепалітычнымі поспехамі. І з аднаго боку мы бачым рэанімацыю старой парадыгмы, якая была характэрна для Расійскай імперыі, аднаўленне адзінства трох народаў аднаго у межах аднаго велікарускага народа. І гэтыя пасажы, яны вядомыя, нічога новага, безумоўна, Пуцін не сказаў, але той факт, што гэта прагучала зараз у кантэксце агульнай напружанасці ў адносінах з Захадам, крызісу глыбокага ў Беларусі палітычнага, таксама нестабільнасці пэўнай ва Ўкраіне, сведчыць пра тое, што Расія будзе рэалізоўваць праект аднаўлення вось гэтай канцэпцыі трох народаў адзінства, у якіх межах, якімі механізмамі, пакуль цяжка сказаць, часткова яны ўжо рэалізуюцца гібрыднымі уплывамі, у тым ліку на Украіну, і вайна гэта якраз такі і з'яўляецца прыкладам таго, як Расія намагаецца дэканструяваць дзяржавы. А што тычыцца Беларусі, то да, я згодны, што у дачыненні да Беларусі Расія намагаецца рэалізаваць паказовы такі паспяховы праект інтэграцыі, якраз такі ў межах адзінага саюза. І я думаю, што зараз ключовым пытаннем для Расіі, мне падаецца, і ў будучым, будучыя месяцы будзе нават не эканамічная інтэграцыя, гэта ўжо учорашні дзень. Масква, я думаю, будзе намагацца рэалізаваць якраз такі палітычны праект у межах саюзнай дзяржавы, стварэнне агульных наднацыянальных інстытутаў і абсалютнае падпарадкаванне прынамсі знешняй палітыкі Беларусі расійскім інтарэсам, то бок ўвогуле пазбаўленне якой-кольвек аўтаноміі знешнепалітычнай, магчыма, таксама пераход да кантролю ўнутрыпалітычнымі працэсамі. Гэта прыярытэт, на маю думку, зараз, і гэты прыярытэт у той ці іншай ступені быў агучаны менавіта ў артыкуле Пуціна, які ўжо стаўся рэзанансным, і гэта, можна сказаць, маніфест сённяшняй знешняй палітыкі расійскіх элітаў. Ці змогуць яны рэалізаваць гэты праект Савецкі Саюз 2.0 ці Расійская імперія, гэта вялікае пытанне, але няма ніякіх сумневаў, што яны гэта будуць рабіць.
Віталь, а у вас ёсць на это сумневы? Бо оно такое як бы дзіўны даволі вот на мой погляд дакумент. То есть калі бы, скажем, в якім 19-м стагоддзі некі кіраўнік дзяржавы такое напісаў, то это фактычна абвяшчэнне вайны. То есть пасля гэтага пачынаецца вайна. Ну, как бы лагічна. А так Пуцін абвяшчае, што вот мы адзіны народ, там доўга тлумачыць, і хочацца сказаць, і што з гэтага вынікае? Ну, нічога. Ну да, ну вот это асобная дзяржава, да. Вот мой как бы настаўнік Сабчак вот казаў, што да, вот хорошо было 30 гадоў таму, каб краіны, значыць, разышліся з тым, што ў іх было ў 22-м. Ну і што? А зараз і вот які сэнс сказаць гэта праз 30 гадоў? Ну так, ну вот. Ці просто, значыць, надо забраць, значыць, так сказаць, шура восстановіць статус-кво. Ці просто сказаць, ну вот как же всё склалася хреново, як шкада. Вот для вас это фактычна як бы, ну, абвяшчэнне вайны, то есть наступны крок это вайна. Или это вот такое, ну да, вот жыццё не атрымалася. На жаль.
Не, гэта не той, не другі варыянт. Не проста сказаць, а гэта, ну, некі варыянт канкрэтных дзеянняў, не абавязкова, што будзе так, там вайна, но ім, гэта варыянт таго, што ім бы хацелася. І я в гэтым сэнсе могу, мне неяк запомнілася, ну, некі ў Фейсбуку допіс аднаго з расійскіх публіцыстаў, які расказваў, што як у правінцыі, дзе ён там пабыў, разумеюць людзі, ну, скажам, все недахопы цяперашняй палітыкі эканамічнай Пуціна, разумеюць, як яны сталі біднее, там в Расіі проста, правільна Павел казаў, там кожны дзень зніжаецца, кожны год зніжаецца ўзровень жыцця, ўжо гадоў 5, там у іх былі пенсіі 5 гадоў назад у далярах. Ну, яны, канешне, не ў далярах жывуць, але тым не менш. В два разы і зараз фактычна амаль два разы менш, чым 5 гадоў назад, паколькі пенсіі не выраслі, а курс вырас там з 30, а зараз 70. Вось, і все гэта. І вось в правінцыі расійскай все людзі разумеюць пра карупцыю, разумеюць пра чыноўнікаў, разумеюць пра ніхто не падтрымлівае. А як толькі гэты журналіст заводзіў размову пра Крым, то адразу ўсе гэтыя людзі падтрымлівалі Крым і Пуціна. І менавіта, ну, банальная рэч, але вось тое, што зараз пісаў, што мы абмірковаем, што піша Пуцін, гэта, ну, банальная рэч, як гэта кажуць, ну, дадзены выпадку, мне здаецца, справядліва, гэта адцягнуць увагу расійскага народа ад гэтага эканамічнага заняпаду тым, што пачаць альбо рыхтаваць, альбо сапраўды пачаць, это ўжо як атрымаецца, Пуцін часта ўмее адступаць, як тады пару месяцаў назад, калі войскі падводзілі да ўкраінскай мяжы, а потым адвялі іх, мы не ведаем, як гэта будзе, але факт, што гэта будзе нагнітацца, паколькі сапраўды эканамічны крызіс і трэба нечым запхнуць, факт, што гэта істэрыя, вось вакол Украіны, магчыма, вакол Беларусі будзе нагнітацца, бо менавіта ў гэтым зараз расійскае кіраўніцтва, эліта бачыць магчымасці ўтрымаць сваю ўладу, каб насельніцтва не пераключылася на тыя самыя сацыяльна-эканамічныя праблемы.
Ну і вот в этом речі ще той же питання, што і Павло. І вот візит Лукашенкі, адносіны з Лукашенком. Вот, ну, грубо кажучи так, фігурально. Этот артикул умацаваў позиції Лукашенкі?
Ну, ён, скажем так, беларусы пры там не шмат узгадывалася, але да, але сэнс тым, што, ну, Лукашэнка, напэўна, нічым не здзівіўся, вось, калі яго прачытаў, і там всё пра Украіну, а Беларусь, як бы, вы сказалі, чаму не узгадваецца? Таму што Пуцін нават не разглядае, што там ёсць праблема. Вот з Украінай яго ёсць праблема. А чого згадваць з Беларусь, калі ему там все зразумела? Беларусь, его разумені, ну, все, во всяком разі, в геополітичным сенсі виконує. І я тут не могу так 100% погодиться з Павлом Усом. Не треба тим, треба уже так Росії все гэта оформлять, ну, умовно скажем, документально, в нейкі там анексію, в нейкі там захоп, калі де-факто все російські інтереси теперішні керівництво Беларусі і так виконує. Ну, і ще може протиснути там про Крим, ну, не ведаю. То бок, каб не лишний раз не, ну, не наводить на себе санкции, в такое лобовое стукнение с Заходом не вступать, не треба, може, и некие там проводить, скажем, интеграции кончатковые, коли все это можно отримывать при теперешнем Лукашенку в его прогнувшемся стане, все, что треба, и без некой формальной аннексии.
Добре, добре, дякую великий Віталь, дякую великий Павел, а за тим, як події будуть розгортуватися далі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свободи преміум» і телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.